Sākot ar 20. decembri, investīcijas Krimā vai Sevastopolē ir aizliegtas. Eiropiešiem un Eiropas Savienībā bāzētiem uzņēmumiem turpmāk aizliegts iegādāties Krimā esošus īpašumus, finansēt Krimas uzņēmumus vai sniegt pakalpojumus. Kā teikts Eiropadomes izplatītajā paziņojumā, Eiropas Savienības kompānijām turpmāk nav atļauts sniegt arī turisma pakalpojumus Krievijas okupētajā pussalā, bet Eiropas Savienības dalībvalstu kruīzu kuģiem aizliegts iet Krimas ostās, izņemot ārkārtas situācijas. Tāpat jaunās sankcijas paredz dažādu preču un tehnoloģiju eksporta aizliegumu uz Krimu, piemēram, transporta, telekomunikāciju un enerģētikas sektoros. Ieviestās sankcijas jau asi kritizējusi Krievijas ārlietu ministrija, norādot, ka Eiropas Savienībai beidzot ir pienācis laiks atzīt, ka Krīma ir neatdalāma Krievijas sastāvdaļa, norādot, ka Krīmas un Sevastopols iedzīvotāju diskriminēšana politisku iemeslu dēļ nav pieļaujama.